Duke Kahanamoku, surf modernoaren aitari eskainita, hasi ziren Hawaien, neguko itsaski honenekin Duke Classic txapelketak antolatzen. Taula handiekin, hasiera batean lagungiroan, baina demorarekin itzelesko arrakasta hartu eta komunikabide guztiak erakartzen zituen jasoera bilakatu zen hura. Aldaketa handiak gertatzen ari ziren garaia zen hura. Eta txapelketak horren isla ziren. Baina aldaketa handiena taula motzarekin gertatu zen. Duke hil, baina urte bat lehenago. Randy Rarikek, garaia hartan leian zebilen suflari gazteak, oso ongi irudikatu zuen momentua elkarrizketa batean. Honela zioen. 1977ko negua izan zen taula luzen azken urtea. Norshoreko lehen surflarien aroa amaitu eta taula motzaren aroa aste hartzen. Zuzen zuzenean, profesionalismorantz. Nesken gona motzak bezala, surftaulak ere gero eta motzagoak ziren. Garrantzitsua da nondik gatozen jakitea. Nire belaunaldiko surflariak taula motzen aroan hasi eta ez ziginen. Baina taula handiekin ikasten urteak egiten genituen. Egun, surfean hasten denak, ikastea baino gehiago, taula motza bera du helburu. Eta askori, lotxa ere ematen dio taula handiarekin ibiltzeak. Nire ustez, ikuspegi hau guztiz okerra da. Hasiberriak gozatzeko duen aukera oro zikiratzen duelako. Helburua ez da taula mugitzea, hori oso erraza da. Taula motz bat bera mugitzen da, bakar-bakarrik. Kontua, ongi mugitzen ikastea da, gozatzeko. Eta horretarako, taula handi batekin urteak egin behar dira. Gaur, edonork, nahi adina taula ditu. Taula gehien dituzten surflariak dudari gabe maila ertaineko surflariak dira. 25 eta 40 urteko hiritarra. Orain urte gutxi surf egiten hasi eta zaletasunak harrapatuta eguneroko zurrunbilo eta arazoetatik ies egiteko bitarteko ezin hobe bat aurkitu duen ohiko langile klasekoa. Baina, taula gutxiago edo gehiago, txorakeria gure artean edatu egia dago. Olatu txiki, ertain eta handietarako taula bakar bat nahikoa da. Ez dakit, krisi garai hauetan askok dioten bezala, gure posibilitateen gainetik bizi garen, baina gauza bat garbia da. Benetan beharrez ditugun gauzaz gehiegitan xahutzen dugula sosa. Eta gainera, beharrez direnak beharrezko ditugula. Agian, taula handien lurperatzearekin batera etorri zen aldaketa. Orduan hasi ginen publizitate panelek iragartzen zigutena beharrezko genuela sinesten. Olatuari baino, surflariari garrantzia ematen. Eta taula handiak soilik hasi berrientzat direla pentsatzen. Taula, handia edo txikia, gozatzeko bitarteko bada. Ez da helburu bat bere baitan. Alegia, ez dugu ikasten.